Pārbaude par to, vai Aleksejs Navaļnijs daļu finanšu līdzekļu savai vēlēšanu kampaņai saņem no ārvalstīm, tika sākta pēc Krievijas liberāldemokrātiskās partijas līdera Vladimira Žirinovska paziņojumiem augusta sākumā. Viņš pauda aizdomas saistībā ar Navaļnija un viņa vēlēšanu kampaņas štāba izveidoto sistēmu ziedojumu saņemšanai, izmantojot interneta maksājumu sistēmu Yandex Dzengi. Kā iepriekš veistīja laikraksts Vedomosti, sistēma saucas uzticības kredīts, un to Navaļnija kampaņas štābs izveidoja pēc konsultācijām ar juristiem. Balstoties uz laikrakstu skaidroto, tās būtība ir sekojoša. Privātpersona, kas veikusi ar likumu maksimāli noteikto ziedojumu miljons rubļu apmērā, Yandex.dzengi interneta maksājuma sistēmā var atvērt virtuālu naudas maku, kurā tie, kas vēlas, var ieskaitīt līdzekļus, lai minētajai privātpersonai kompensētu izdarīto ziedojumu. Žirinovskis lūdza uzsākt izmeklēšanu, lai noskaidrotu finansēšanas savotus, jo nav skaidrs, kas Navaļnijam pārskaita naudu – Žirinovska vārdiem, Vašingtona vai Čukotka. Tostarp arī prezidenta Vladimira Putina dibinātā valdošā partija Vienotā Krievija paziņoja, ka šādu sistēmu uzskata par nelikumīgu un ka tā pārkāpju vēlēšanu likumu. Ģenerāla prokuratūra pirmdien paziņoja, ka tās pārbaudes apstiprinājušas informāciju, ka Navaļnijs saņem finansējumu no ārvalstīm. Balstoties uz IP adresēm, esot konstatēts, ka vairāk nekā 300 ārvalstu juridiskas un privātas personas, kā arī anonīmi ziedotāji no 46 valstīm, tajā skaitā ASV, Somijas, Lielbritānijas, Navaļnijam un viņa priekšvēlēšanu štāba pārstāvjiem, izmantojot elektronisko maksājumu sistēmu, pārskaitījuši naudu vēlēšanu kampaņai. Tādēļ ģenerāla prokuratūra šo informāciju iesniegusi iekšlietu ministrijai, lai tā izvērtētu vai uzsākt kriminālu izmeklēšanu. Prokuratūra uzsvēra, ka Krievijas federālie un arī Maskavas likumi aizliedz veikt ziedojumus priekšvēlēšanu kampaņām, ārvalstu valdībām un organizācijām, ārvalstu pilsoņiem un anonīmiem ziedotājiem. Kā norāda kaimiņu valsts presē, vēl viens krimināllietas uzsākšana pret Navaļniju viņam teorētiski draud arī ar aizliegumu turpināt priekšvēlēšanu kampaņu, taču šādu lēmumu var pieņemt tikai tiesa. Navaļnijas apsūdzības par nelikumībām noliedz, un viņa birojas uzsvēras, ka ziedojumus Navaļnija priekšvēlēšanu kampaņas fondam var veikt tikai Krievijas pilsoņi. Tikmēr elektronisko maksājumu sistēmu uzturošais uzņēmums Yandex.dzengi paziņojas, ka prokuratūra saistībā ar šo lietu pie firmas oficiāli vēl nav vērsusies. Tas arī uzsvēra, ka IP adreses, balstoties uz kurām ģenerāla prokuratūra paziņojas par ziedojumiem no ārvalstīm, liecina tikai par interneta piekļuves tehniskajiem stādījumiem, bet ne par personas pilsonību. Turklāt sistēma neapkalpo juridiskas, bet tikai privātpersonas. Gince Moliņš, Latvijas radio.